Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. След изборите за 47-о Народно събрание и президент на България. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? ГЕРБ и Бойко Борисов. В залезът на боговете или ще изгреят отново? Отговарят професор Антоанета Христова, политически психолог, доцент Стойчо Стойчев, политолог, журналистът Ивелин Николов.
Беновска пита.
И така, гледате ли наживо от студиото в София на Беновска пита Радио К2 YouTube канал. Слушате ли наживо по Радио К2 на 93,9 FM или гледате в стрима на Facebook Илияна Беновска. Казвам добър ден на тримата анализатори. Точно 5 дни след като имаме кабинет и точно 5 дни преди Коледа. Здравейте!
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 Какво е оценката ви на петия ден, след като имаме кабинет и след като нашият млад премиер се срещна с трима велики – Столтенберг, Урсула фон дер Лайен и Шарл Мишел. Професор Христова, вие дамата.
Как започват? Сега, първите знаци, които дават младите хора – е, че наистина са млади хора и нямат никакъв опит. Втория знак е, че се чувстват доста объркани и не знаят коя посока да тръгнат. Имат 2-3 мантри, които се повтарят, и тези мантри обаче, от гледна точка на логистика и съдържание, не виждаме по смисленото им така попълване. Имам предвид мантрата «Борим се срещу корупцията», имам предвид мантрата «Трябва да махнем Гешев», защо трябва да се промени съдебната система, но как нищо от тук нататък. Виждаме това, че вчерашното интервю на премиера ни показа още в по-голяма степен неговото объркване, тъй като той се опита да ни обясни идеята за левите цели с десните методи, но един сериозен експерт ще му каже, че тази работа, така както я разказа, е извън времето и пространството, защото десните методи предполагат парите да не отидат за леви цели, а парите да отидат за подкрепа на бизнеса, който бизнес от своята страна се грижи за хората и по някакъв начин преразпределя за хората, които имат нужда. Т.е. за тези, които са по-слабите, тези в неравностойно положение, оставайки по-малко в държавата. Т.е. думите звучат популистски много добре, но думите от гледна точка на случване, на реалност, не звучат добре. Така че това е моята най-обща картина. Доста съм притеснена от първите им дни, тъй като виждам, че голямото самочувствие, че започват с А-отбор, също не се реализира. Състава на правителството в момента не е съставено от хора, които можем да ги наречем хора от А-отбора. Виждате, че самия Петков спря да говори за А-отбор. Но вчера в интервюто пак хич не му беше неудобно да продължи да казва най-добрите министри, които ще сложат най-добрите експерти. Думи. Тоест, при него има нещо като пуква пушката първо и след това, след като пукне, вече виждаме дали въобще се е нацелил в правилната цел.
Доцент Стойчев, ако използваме алегорията на професор Христова, пушката дали не е пълна с конфети?
Определено много говори и говори неща, които ще му изиграят лоша услуга след време, защото той обещава постоянно много. И на всеки всичко обещава, без някой да очаква това от него. Най-малкото хората щяха да се зарадват от самия факт, че има кабинет, че има мнозинство, че има коалиция. Това се очакваше той да направи. Той го направи с така финес. Един месец преговаряха. Не му трябваше да обещава, неща, в които също отгоре допуска някакви грешки. Ако българите сме склонни да прощаваме, да кажем, разхищение на милиарди, корупционни сделки и така нататък, това, че не знае, че има два моста на Дунава, е непростима грешка. Това ще му се държи до последно сметка. Магистралата там, нали, от Видин за Шумен, дето през Ботевград минавала, и тази няма да му се прости, Защото и баба Кицка на Каспичан знае, че такава магистрала няма, нали? Че видим на едно място, пък Шумен на друго. Тея неща, като цяло, в българския контекст, в българската политическа култура са знакови. Нали? Те развенчават мита на експерти от Харвард и започват лека по лека да го вкарват в групата на хората, с които се отнасят с насмешка. Нали? Като Бог от тиквата, като този онзи, Бай Тошо и тем подобни. Сега ето и Киро, нали? Той ще бъде там за... Или Киро, да.
Просто Киро.
Като тръгне вече оттам насетне така лековато и с насмешка хората да говорят за него, много бързо ще му се така стопи кредита на доверие позитивния, който има в момента и с който като цяло доста лекомислено подхожда. Нали? Както в онази реклама за салама беше нали, свободата Санчо е като салама, който ти така лекомислено режеш, казваше Дон Кихот. Трябваше Асен Василев просто да му каже, Киро, нали, той кредит на доверие не е толкова неизчерпаем, колкото си мислиш, нали, дай по-внимателно. Но като цяло, очевидно не се взема това предвид, защото парламента вместо да ни покаже по някакси така с апломб няколко 2-3 ключови реформи или спиране на грабежите и някакви такива неща, ни занимаваше 4 дена с битови неща на депутатите, колко пари точно ще взимат, как в банка ще ми се превеждат или не. Тоест всички по банка ще си получаваме парите, само депутатите не. И всички ще ходим с зелени сертификати, къде ли не накачени, само депутатите не. Да се покажа колко са изключителни, нали, на хора. Това също е много лошо впечатление прави на баба Кицка от Каспичан. И същевременно в този битовизъм, нали, който кипеше в парламента, колко точно ще се празнува по нова година, защото вече работа е свършена, нали? Mm-hmm. Трябва да се празнува. Изплясках един мораториум е така от нищото, сапон, който като цяло ще им създаде неприятности. Сега, да?
Колега Николов, вие ли сте толкова критичен? Подхвърлих преди малко в критиката на доцент Стойчев, че Кирил го изядоха и заради дължината на вратовръзката му, и за това, че не си бил закупчал сакото, и панталоните му били дълги, и какви
да,
ли не.
Да, има едно много хубаво определение, прочетох го в социалните мрежи, явил се на среща на толкова високо ниво, като абитуриент на две водки. А иначе, понеже споменахте просто Кирил, това почти любовно изявление на младата депутатка Деница, мисля, че се казваше.
Не запомних името.
Деница, може да греша, но...
Мило беше, защо? Показа... Това беше едно любовно обяснение от трибуната на Народното събрание.
Аз се трогнах, но още в първите дни тези хора показаха незнание. Всъщност, от една седмица всичко се случва под знака на незнанието. Първо госпожицата, освен че каза просто Киро на настоящия министър-председател, показа незнание, че казвайки и посочвайки групата на ГЕРБ, вие сте тези, които не даваха на нас младите път и възможност в политика. Това не е вярно. Най-малкото, господин Асен Василев беше финансов министър и икономически министър в служебния кабинет на господин Плевнелиев. Плевнелиев е олицетворение на любовта между Бойко Борисов и кръга Капитал, която продължаваше дълго време. Така че има и много други такива кадри в новата власт, които минаха през ГЕРБ и този кръг и управляваха два мандата в любов и хармония. Това е незнание от нейна страна. Другото незнание е, примерно, когато четоха неговата биография, представяйки го за кандидатура за министър-председател, човека, който изчете, допусна огромна грешка. Заяви, че господин Петков е бил министър на икономиката. Не е бил. Конституционният съд се произнесе за това нещо. Не е бил министър на икономиката. Той е бил канадски гражданин, но не и министър на икономиката. Самия Кирил Петков започна в политиката с незнание. Не знаеше, че е нарушил Конституцията. След това не знаеше, че е подписал декларация с невярно съдържание. Не знаеше, че носи отговорност. То после прокуратурата го прави това нещо. И за това малко по-късно ще поговоря, но така Кирил влезе с незнание, вкара незнайници в парламента. Част от тях не знаят какво искат да кажат и просто млъкват. и слизат позорно от парламентарната трибуна, а всички заедно не знаят какво гласуват. Защото, извинявам се, но те не знаеха какво значи мораториум. И ГЕРБ и ДПС просто се подиграха с тях. Ако предположим, че това е координирана акция на ГЕРБ и ДПС, защото го играеха доброто и лошото ченге. Лошото ченге ГЕРБ им предлагаше абсолютен популизъм, който, за който ще плати много милионите първа с този мораториум. ДПС им казаше, не, не се връзвайте. И тези незнайници и незнаещи какво да правят, се вързаха. И аз си помислих, добре, след като показах и модела Борисов, при положение, това е модела Борисов, срещу който се бореха. Министър-председателя казва на парламента, ма вие сте некадърни, прегласувайте това нещо. И аз си помислих, брей, дошъл и мъкъл, хубаво, айде, по модела Борисов и е надушъл, обаче ще отменят мораториума. Не, те пак си го приеха, което е абсурдно. Незнанието. Същите ми говорят за бизнес. Бизнес и свободни хора не се създават чрез социализъм и социалистическа държава, защото те това правят в момента. Само това ще ни кажа. Свободен човек не е едно патенце, което чака отдолу държавата да му сдъвчи и да му плювне в човка.
Сега ще ми позволите да въведа и няколко други герои, защото тук всички се нахвърлят върху Кирил. Ще прочета после и коментарите, които валят в момента в лайфа ни, но нека да видим коментара на седмицата и погледнете и другите герои.
Генерал-президент Радев, кабарето 47-ма Народно събрание и Министерски съвет, вие ли го режисирате? Като българския Боб Фос. Кабаре е американски филм мюзикъл от 1972 година с режисер Боб Фос. Действието се развива преди идването на власт на нацистите. Номиниран с 10 Оскара, печели 8. Генерал-президент Радев, да не затриете с вашето политическо кабаре младото симпатично момче премиер Кирил Петков и да му отнемете Оскара за управление. Защото Кирчо днес, на петия ден премиер, разговаря и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, и с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг, и с председателя на Европейския съвет Шарл Мишел. Да напомня за оригиналното кабаре и да го сравним с Радовото кабаре.
Добре дошли, добре дошли! Любезни непознати! Та и драго ми е, че ви виждам. С нас ви останете. Добре дошли в кабарето. Госпожи и господа, как сте? Добре ли сте? Аз съм вашето конференсие. И ви приветствам с добре дошли в кабарето. Грижите навън ви оставете. Живота там е скапан, зарежете. Тук той красив е. И момичетата са красиви. Дори оркестърът ни е красив. Разкош. А сега да ви представя танцорките. Хайди.
Хайди. Корнелия Нинова, вице-премьер и министър по икономиката и индустрията БСП.
Кристине.
Кристине. Бойко Рашков, министър на вътрешните работи. Продължаваме промяната.
Маузи.
Маузи. Стефан Янев, министър на отбраната. Продължаваме промяната.
Хелга.
Хелга, Даниел Лорев, министър на растежа и иновациите. Продължаваме промяната.
Бети
Лена Бориславова, говорител на Министерския съвет. Продължаваме промяната.
И Инге
Христо Проверов, министър на туризма, БСП.
Те всички са девици. Не ми вярвате? Не приемайте думите ми за чиста монета. Попитайте Хелга. Навън духа, но тук е страшна жега. Всяка вечер водим битка, момичетата да не се разсъблекат. Затова не си отивайте. Кой знае, тази нощ може да загубим битката.
Генерал президент Радев, да не затриете с вашето политическо кабаре моето симпатично момче премиер Кирил Петков и момичетата в кабарето ви, 47-то народно събрание и Министерския съвет да се разоблекат. Хайди, Корнелия Нинова, вице-премьер и министър по икономиката и индустрията БСП. Кристина Бойко Рашков, министър на вътрешните работи. Продължаваме промяната. Маузи, Стефан Янев, министър на отбраната. Продължаваме промяната. Хелга, Даниел Орър, министър на растежа и иновациите. Продължаваме промяната. Лена Бориславова, говорител на Министерския съвет. Продължаваме промяната. И Инге, Христо Продоров, министър на туризма, БСП. Генерал президент Радев, и да не стане грозна гледка, защото Кирчо днес на петия ден премиер разговаря и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, и с генералния секретар на НАТО Йен Столтенберг, и с председателя на Европейския съвет Шарл Мишел. Аз съм Беновска и питам.
И така. Въведох главния герой, диригента, конференцията на кабарето, политическото кабаре, което в момента се разиграва. Румен Радев. Къде е неговата роля? Той позатихна нещо, професор Христова.
Естествено е. Той доста натоварен беше по време на предизборната кампания. Според мен крайният резултат е изключително положителен за него, поне към днешна дата. Трябва му малко почивка. А в същото време постигна много добър ефект от разпределянето за себе си на министерските постове, тъй като основните направления, които са в неговия ресор, а именно външните отношения, там където той би искал за бъдеще да си прави все пак имиджа в тази посока, на второ място силовите министерства, които бяха и си остават в неговия ресор и са гаранция по принцип за едни следващи избори и тяхната организация и висока степен на честност в кавички. Всичките тези неща останаха в ресора му и той трябва да бъде удовлетворен. Смятам обаче, че там динамика може и да има, въпреки че за мен тя е с малка степен на вероятност, ако Кирил Петков в един определен момент се усети, че почва да набира негатив и се опита да се автономизира. Въпреки тези хипотези, тъй като ги чувам от много колеги, въпреки тези хипотези, аз съм скептична. Защото чисто психологическата характеристика на Кирил Петков е на момчето, което няма да тръгне срещу баща си. И затова смятам, че там няма да има разрив на отношенията и нещата спокойно ще продължат до момента на неговия край.
Добре, сега, доцент Стойчев, преди да продължим нататък, да ви прочета малко коментари от Лайфа. Знам, че това правителство ще остане забито със златен пирон в историята на българската демокрация. Втори коментар започва Кирчо с покупка на оръжие. Трети коментар. Все сме имали смешници за премиер, но такава подлога за пръв път теглим от чувала. Чета ги буквално. Подкрепя и на това, което и каза колегата Николов от социалните мрежи.
Аз според мен няма да се еманципира в някакъв момент Кирил Петков, защото той подхожда по различен начин към своята роля в цялата тая работа за държавното управление. Според мен той възприема себе си и играе себе си като човек от маркетинга, който трябва да продаде един продукт. Дали са продукта, ето това е, с което разполагаме. Може да не е перфектен.
Не е модерно това.
Може да не е перфектен, но ще го представим като най-добрия продукт сега и ще го рекламираме навсякъде. Примерно на майка ми вкъщи ще го рекламирам в трамвая, в тролея, на фон дер Лайн ще го рекламирам, на Жан Мишел. На всичките ще го рекламирам и на всички ще го продавам с еднаква готовност.
Мисля, това, че това продукт още не е готов.
Той продукт, да, е, почти е готов, някой го е забъркал.
Да,
да, да. Такъв тип отношение има според мен, защото всичко, което той прави е да обяснява колко, нали, колко awesome, колко вау, колко невероятни са, колко са грейт тия неща, как трябва да си ги купим.
Не е ли модерно това? Не импонира ли на съвременните, така да кажа, отношения в социални мрежи? В...
Дълго време беше това линия на поведение, младежка, като цяло легитимна, част от западното влияние на българската политическа култура, но аз съм част от същото поколение на Кирил Петков, така че смятам, че дошло времето да подмина тия неща малко. Все пак, като станеш министър-председател, трябва да ставаш ясна сметка, че не е като в да кажем клас по маркетинг и не всичко са... Скоро ми между другото по отношение на техния курс, който водят Сен Василев, че икономистите по принцип въвеждат доста абстрактни модели, за да обясняват сложни феномени. Защото няма как иначе в икономиката да обясняваш сложността на цялата система, ако в детайли я описваш. Затова те като цяло извеждат много абстрактни модели, които обясняват така в общ план взаимовръзките. Проблема става тогава, когато идват едни хора, които възприемат абстрактния модел като буквален. И започват буквално по него да водят нещата. Мисля си, че тук ситуацията е леко залитане в това. Всичко ми се струва доста лесно и някакси... прекрасно. На базата на това, че той си в главата си го вижда като една проста конструкция, много абстрактна, и те си мислят, че станат работата така, както винаги се случвали. А те, възможно да са се случвали винаги поради някаква случайност на тях специално, или пък да са се случвали просто защото те са виждали нещата като продукт, в смисъл естествения ход на събитията като продукт от тяхните усилия, а те са се случвали без тяхното участие. В крайна сметка, пак казвам, българина не е рационален изобщо като избирател. Той се ръководи от своите омрази, любови и всякакви други неща, но не и от парите, от реалното си финансово състояние. Затова, каквито и безумни да се направят, или пък прекрасни неща да се направят в икономиката, да не кажа само, че очаквам негативни неща, да и хубави сигурно се случат, това няма да има никакво отношение към харесването на кабинета на Петков. То ще дойде, пак казвам, когато малко по малко се превърне в карикатура. И той самия тръгнал там да върви с мостовете на Дунава, с прекомерното си, нали, такова ухилено излъчване в евроинституциите, където някакси той ентусиазъм вече на фона на ония скучни хора, колкото и да, нали, те колкото да се опитват да изглеждат радушно, винаги изглеждат това изключително така изкуствено на тях. Докато при него някакси ентусиазм отвътре му идва да го демонстрира, не може дълго време да устиска така под, пак казвам, строгия поглед на всяка уважаваща себе си, да кажем, критикарка и хейтърка в Фейсбук. Ще почнат много-много бързо да го критикуват и няма... Облеклото не е големия проблем. Така, между другото, се обличат всичките мои връзници, които идаха да учат в Щатите. Да. В Щатите не знам защо му обличат с по-големи дрехи, отколкото нормално биха им стояли добре. Взимат примерно по-голямо сако, по-големи панталони. И чудил съм се винаги, но като се върна...
Може би, защото хамбургерите са по-големи.
И носят по 2-3 чифта бели обсага, някакъв потник отгоре, тениска отгоре, риза, изобщо тия някакви такива привички и навици развиват в Щатите, не знам защо така, но това винаги тук, ние като почитатели на италианската мода, винаги се потрисаме някой така да ходи.
Иво, и ти ли си толкова безжалостен като тук професор и доцента?
Просто ще
и ти си от това поколение, нали? Или си по-малък?
Малко по-малък. Просто ще кажа, че според мен той няма силите да се еманципира, защото той сега води други тежки войни, така да се каже. Едната е с глаголите, другата с окончанията, третата е с статистиката, фактологията, и не мисля, че ще му остане време да води война с Румен Радев, още повече, че Ето, сега беше изправен пред изпитание той и неговата парламентарна група, барабар там с цялото обкръжение БСП-та и тънът и така нататък, бяха изправени пред едно простичко изпитание, това с мораториума, и претърпяха пълен провал. Така че не си представим този човек, който води свои неравни битки, да тръгне да се еманципира от Румен Радев. По-скоро може и да го направи, може да придобие такъв кураж, но няма да завърши в негова полза със сигурност този сблъсък. Няма капацитета да го направи. И даже не го виждам. Лично за мен, неговата кариера няма да продължи дълго. Ще си замине много бързо. Въпрос на месеци е, ще остане в историята, може би, като новия тип Жан Виденов. Така си мисля. И фактологията от последната седмица на там сочи. А иначе, като говорим за, понеже го темата е за залеза на боговете.
Точно тази тема исках да въведа. Искам да ви попитам, извинявайте, задам въпроса. Да не би сега, понеже Борисов изгледаше в залеза на боговете, да ни се струва, че ще изгрее отново на този фон, на фона на Кирил?
Не дей да събират сега Бойко Борисов и Вагнер на едно място. Не, не, някакси прилично. Все пак трябва да се подчертава там, че той е еднокнижника с Винету и никаква връзка не трябва да има с нещо по-различно от това. Така че много моля, нали, нека Вагнер да го оставим на мира. Той е за едни други култури, така или иначе.
Мидейте те,
в български контекст малко трудно, нали, бих вкарал целия епос изобщо. Така че нека малко по-встрани да го сложим. Нещо по труда на, нали, Тодор Живков ме научи на пет неща как да управлявам ефективно, но не ме научи как да се тръгна от властта, защото той самия не беше се научил на това нещо. Най-трудният урок, нали, не може да ти го преподаде
Живков. Вашата оценка, професор Христо?
Ми се струва, че ГЕРБ доста добре влезе в темпо като опозиционна сила. Виждаме това, доброто и лошото ченге. Виждаме как успяват да объркат мнозинството за сега, разбира се. Но извън това, което е, трябва да им се признае, че се справят, извън това те имат много сериозна задача. И тя е задача да си подредат партията, преподредат, да си оправят тези лица, които са в момента са прекрасни, обаче тя си извадят още нови лица. Тъй като виждаме, че новия стил на политически имидж, който се търси, по принцип има търсене, изисква по-голямо обновяване, и то с наистина да се наистина реално да запълня с експерти, а не с хора, които ги казват, че са експерти, а те реално не са експерти. Тоест, те трябва да компенсират от това, от което ще бъдем разочаровани. Тъй като тази формация, която говори популистски ляво-дясно, тя очевидно ще се опита, тези, които останат в нея за бъдеще, защото в нея ще останат някакви хора за бъдеще, след като паднат. Вероятно ще се позиционират в ляво. В един момент, дали тази година, дали до година, дали след няколко години, в един момент ще дойде момента на тези, които се самоопределят като центра дясно. И тогава ще дойде момента на тези, които оцелеят, справят се и задържат екипа в добра форма. Имам предвид ГЕРБ и СДС, защото за момента само те са центра дясно. Разбира се, аз допускам, че ДСП в един момент ще отпадне от тази формация, тъй като те са изкуствена част вътре. Това са антикомунисти, които трудно ще издържат. Може би вече те не са там, тези, които са истинските да се бари. Само тези, които са се правили на такива, ще останат там и остават. Разбира се, много интересен ще бъде процесът, какво ще стане БСП. А още по-интересен е процесът, какво става на Балканите и с бившите източноевропейски страни, тъй като харвардите вземат всичко в момента. България, Македония, Гърция, а може за бъдеще Унгария.
И може би Русия трябва да прибавим.
Русия не е с харвардите. Аз говоря за влиянието на харвардите.
Его заключителни думи.
Ами според мен наистина ГЕРБ трябва да се обнови. Няма как. Иначе няма никакъв шанс да победи на избори в това състояние, в което е сега. И при което голямата част от хората дори не ходят да гласуват, защото не харесват никого. Това, което Кирил Петков ще го пита Бойко Василев, дали е очаквал и дали се надява да бъде премиер, и според мен чисто сърдечно той отговори, че не се надява. Той наистина спечели от талончетата, може да изтъркал едно от тези на този, който отиде в Дубай. на общо взето като такава печалба оцели от...
От машините да. Печели.
Защото, защото общо взето хората отидоха едната част нали, да си подкрепят ГЕРБ, по-малката част, по-голямата отидоха да гласуват срещу ГЕРБ, но като цяло това са 25-30% от българите, голямата част не са мотивирани да отидат да гласуват, защото не виждат нещо ново да се предлага. Така че ако те не го направят това обновление, нямат никакъв шанс според мен. И просто днес ги бие Кирчо, утре ще ги бие Пешо. И това е.
Добре, ще ви позволите, професор Христова и доцент Стойчев, понеже Иво ни е за първ път на гости, да му подаря няколко подаръка. Иво, заповяде един Ахмед Доган да я прочетеш тази книга. Струва си. Ах, това хубава ябълка сте приготвили, заповяде, дръж.
Тъкмо, браво. Закуска.
За закуска, да продължаваш с коментарите и с добрата журналистика. И новия подарък на Беновска пита, това е Конституцията с българския флаг. Той е иносказателен, дори и заради персоната, за която говорих, но изобщо се заповядай.
Аз няма да бягам от нея, защото не се чувствам гузен, тъй като видях, че господин президента бяга от Конституцията си като дявол от тамян, което е много странно. Да бягаш от една книжно издание. Той си знае какво го притеснява. Не Тига. Пари, между другото.
Благодаря за тази съпричастие. Каква книга си ли донесел ти?
Аз донесох една книга на Чомски, Реквием за
американските неща.
Сега, тук човека описва и в исторически план и по-съвременни събития, как пропада американската мечта и изброени са принципи на овладяване на демокрацията. Само ще ги прочета набързо. Те важат, разбира се, за България, за Русия, за всяка друга страна. Въобще тези процеси, които наблюдаваме, принципите са следните. Ограничи демокрацията, оформи идеология, преструктурирай икономиката, прехвърли товара върху бедните и средната класа, атакувай солидарността между хората, направлявай регулаторите, нагласи изборните резултати, използвай страха и силата на държавата и дръж пъплъчта изкъсо, изфабрикувай съгласие, маргинализирай населението.
Нам Чомски завърши вашите анализи така с една поента.
И понеже, доколкото разбрах, да оставя послание.
Да.
Познанието продължава промяната. Това искам да допълня.
Ачки много ви благодаря за този разговор, професор Христова, доцент Стойчев, колега Николов, и ако не се видим, ви пожелавам весела Коледа. 5 дни остават още.
Живи, здрави.
Весело и на вас, и на вашите зрители и слушатели.
Благодаря ви още за това участие. Изчезваме от ефира за малко и се връщаме.